Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jesem minnkom il-Platea fuq Campus FM u illum, bi piċir kbir, ġajna għadin nil-taqaw ma' Angel Gallia. Angel, inselmu lek.
Inselmu l-kom jinn ukoll.
Dik ovvjament id-daqqa hija tipika ta' Angel li dejjem titbissem, dejjem titħaq. Ġifieri noħu gost li Angel baqgħet il-karattru li kienet meta konna fa' għada żagħżugħa, xorta għada żagħżugħa.
Żagħżugħa xieħa biss.
Le le xi ħaġa li ma ngħidlekx. Mela, Angel, mela. Inti kont iltqajt ovvjament ma' Malcolm u komplet taħdem fuq l-arti in ġenerali.
Ekku.
U mbagħad dejtu tikkooperaw flimkien jiġri ġamm. Għax meta ġi Malcolm ma semmihomx dawn l-affarijiet, jiġri dan huwa aspetti ieħor differenti tal-Gallia sħan se jkun. Għax tal-Gallia u ma issa di ħaġa ġdida ara. Interessanti.
Jiena interessani ħafna l-aspett.
Mbagħad x'għamiltu ma wara li żviluppajt inti dert fil-programm Ikont qed nagħmel jiena vivi l-Ministru rajt ma imma mbagħad x'ġara fil-karriera tiegħek tal-teatru.
Li xtaqt noħroġ iktar fuq teatru u kiteb play Malcolm li repetil one act play, the play with a silly name.
The play with a silly name.
U kien rebaħ u jiena kont ġejt nominata mal-MTC u minn ħaġa l-oħra ġifieri dejjem.
Ma kumpani kont qed taħdmu kont
qed taħdem. Dika jiena naħdem mal-kumpaniji kollha.
Kollu.
Li paspeċi blodition u xjew jew invited u koll.
Ma li ma direttur jaħdem.
Frank Herner meta kont ma' Irene Christ u Tony Bezzina, ma' Malcolm.
Dak il-grupp.
Ekku, ekku, ekku.
Issa, xi esperjenzi mbagħad beda jkollok, xa biex beda jiġri f'ħajtek.
Peress li aħna xtaqna ntellgħu l-produzzjonijiet tagħna, kitba ta' Malcolm nirrexta. Għamilna kumpanija. Le bdejna b'Laughing Matters.
Laughing Matters. Għadhem komedi kontu tagħmlu.
Bdejna production fuq television, l-erba' l-huma u sitcom fejn nitqgħu insomma hawnhekk u
ħaġa
jifi kont nagħmel kollox mis-sandwiches sal-main part u l-kostumi u kollox ifilm.
Kollox.
U kont għadna kemm iżewwiġna wkoll. L-aħħar xar qabel ma żewġna f'ta' bdejna, ġifieri tista' nimmaġina x'ġen.
Ara x'ġen qed iżewġu f'istess ħin għandkom bil-kumpanija.
Konna niffilmjaw id-dar u fejn jiffilmjaw, fejn inkun insejt innaddaf, dejjem jekk hemm xi anbuta waqta, dejjem xi floodlight fuqek. U jiena nrotti slalek.
Ovvjament is-sabiha tal-ħajtu dina ġergalja il-ħin kollu titħaq. Ma dik hija l-karattru tagħha ma nistgħux nbidduh. Issa mbagħad x'ġara.
Bat minn ħaġa l-oħra, bat ridna namlu musical fejn ma' Boris, semmeni Porn the Musical.
Porn the Musical, ma' dakam bat.
Darda xej,
eħe. Xamiltu bih dal Porn the Musical.
Daka, mela, il-timeline tiegħi f'Porn the Musical huwa li għamilt il-kostumi, again, il-set, il-artistic direction. L-artistic direction f'idejja kien, so poster, whatever. U kont bat pregnant bil-kbir. Eżgur, aħna dejjemek. Imbagħad xaħat xaħat sema ħabib ta' Cameron, producer West End, sema bih, taw his-CD, bata' lina Londra, jina ma tlajċ għax kont ebba xhur tqila. Imbagħad ta' għenna biex nitilgħu Edinburgh. U peress li ridna ntellgħu xi fondi oħra tal-lajni ġejna Malta għall-Lulju biex ekku. Sadatta seba' xhur jew sitt xhur tqila. Ma seba' xahar tqala tlajt xorta Edinburgh biex nidderi GM għax Malcolm kien fuq il-palk. Allura rrid lajnejn Iħarsu. So l-ewwel ġimgħa tlajt flyering għaliex hemmhekk għandek kompetizzjoni kbira.
Pregnant ta' seba' xhur.
U żgur bil-karta tat-tabib.
Riskjertu dak.
U żgur, u mbagħad inżilt. Lura meta ġi Malcolm kellu accident kbir. U fej kellu operation, allura jiena tmien xort ila. Waqa' minnu li fejn konna
ekku,
ekku, ekku.
No,
u meta żgur. U jiena so u kellu dil-operation, sadattant meta ġie ftijaw u kollox u jikteb il-pantomima u jiena l-aħħar ġimgħat tata. U ta' seta' jsuq ġil-baby. So U tħalna production issa stenna. So jiena bil-baby, da' snitfa, l-ewwel baby, nikkomponilu l-mużika.
Għabent tikkomponi l-mużika u kol.
Għax jiena il-degrees l-oħra tiegħi il-masters huma fil-piano performance u music theory. So
kemm il-degree għandek mela?
Dak.
Kompli,
Allora nagħmlu ħdimna stop motion animation biex namlu bħal puppetry fej jispjega fairy tale waqt il-pantomima għal Manuel Theater għal Tony Bezzina u dik innaqa mużika incidental music
ftit mużika
ħelwa hekk bl-orkestra
għan nisimgħu issa biċċa mużika ta' Angel Gallia li komponiet hija stess tartat nisimgħu tinterpreta xi ħaġa oħra ovvjament Binajr il-bissima ta' Angel Gallia. Nisimgħu. Inkomplu bil-plateja u din nintaqgħu ma' Angel Gallia li hija multitasking kif jgħid l-Ingliż fid-dinja tal-arti tpitter tikteb il-mużika, attriċi brava ħafna u kostumista, diżinjatriċi u kollox. Proset Angel.
Kollok li kun hemm bżonn
tikonem lele ma.
Jiena naħseb li dak il-spirtu tal-Malti tal-hekk aħna fina daqs nitfgħu u naslu fejn
naslu.
Ma naħsibx li jien xejn speċjali.
Jiġifieri kont hemmhekk u ovvjament hija bniet mal-lija u mli wkoll. Issa wasaltu biex hemm għandkom dan l-esperjenza ta' il-panto, għandkom l-esperjenza pon di musical li mbagħad wara sar. Inghilterra?
Tella Londra, horreba Best New Musical fil-Off West End.
Off West End.
Għax inti xogħol ġdid Off West End.
Naħseb l-ewwel darba li xogħol ta' Malti tella Londra, naħsebu.
Nele, mxur li talaw, jina minn
xaskamilleri, orrajt, ma xaskamilleri, naf jien, s-sama. Jħor naf li Malcolm xogħol ta' kom. Porn the musical listen hello porn the musical
karan nfasslu il poster Insomma, dik storja
oħra. Issa, għajar ma najdux, ok. Mir-ritrat laħati għak probablement, tu,
għore. Le.
Issa, Anġel, il-program mux nofsu daħ.
Le, sorry.
Għore, issa, għan komplu. Min emmek kumbat xamiltu?
Imba bdejna iktar n-interessaw ruħna f-xolijiet għatfall, presenting.
Ah.
Theater Works għatfall. Allura, mek ħriġna Moralist Theater, konna kommissjonati fil-bidu ta' Zigużajk u għamilna History of Malta, more or less,
u minnem, ekku, minnem għatfall, s-sorja ta' Malta.
Għatfall sija, u bil-puppets, u bil-daħ, u xnafjien, u
għafna. Għifiri tara b'lavallet u kollox, għaddu l-immagina.
U l-lifa ta' San Paul, u għafna kummedi.
U bil-pinna ta'
Pinna ta' Melki, u kostumi u puppets tijie.
Għifinti puppetier u koll?
E kifet lek jina li kunem bżonna.
Li kunem bżon bximot jew ieħor ta'.
Nagħmlu hekk.
Imbagħad x'imxejtu iktar quddiem x'għamiltu?
Kellna oħrajn.
Produzzjonijiet oħrajn?
Produzzjonijiet oħrajn, History of Europe, diversi.
X'kienu dejjem is-suġġetti
huma
dawna ma kitba dejjem
tagħmel għat-tfal, ekku. Għamilna affarijiet oħra bħal dlam taħt it-teatru fejn kien naqra aktar għaż-żgħażagħ.
Dlam taħt it-teatru fuq x'iex kienet?
Monstru kospiku li jgħix taħt il-palk tal-Manuel Theater u miżmin il-Kavalliru qabel. U l-aġġenda sħiħa. U dawn huma.
U bil-mużika kien dak?
Le, iktar, hemmhekk iktar ħdimt fuq il- għaxu nofsu rettilu, allura ritt nagħmel il-kostum fejn nibdlu.
Interessant. Kien qisu wiża jiġifieri.
Wiża kavallier, allura ta' tagħmel l-armer, tittagħmel l-armer, tittagħmel. U hekk, insomma.
Umbagħad?
Issa risqin iktar lej li jiena nikteb il-next play hija tiegħi, ħan niktibha jiena, so.
Qabel ma nisimgħu fuq dik, tix nisimgħuk tinterpreta, xi importanti li nisimgħuk tinterpreta. U issa, Anġel għażlitilna silta minn We Belong, spjegali x'inhi We Belong.
We Belong hija novella li kitbita Mariela Pisani Pencini u kienet tibnitni naqrala fil-lonċ tal-ktieb u ġbitni ħafna il-kitba tagħha konċiża isa staccato, notes staccato hekk. M'għandix kliem żejda. Il-karattri tmellisom u tagħtihomlok fl-iktar mod minimalist u tħallilek l-immaġinazzjoni tiftaħ għalik. U toġobni ħafna kif tiftaħ.
Nistgħu x'inhu l-ewwel karattru li għażilt?
Il-karattru kollha bla isem, din hija karattru ta' 19th century.
Ta' 19th century. Nisimgħu lil Anġel Galja tinterpreta silta minn We Belong ta' Mariella Pisani Bencini.
The house was quiet. I tiptoed with reverence inside the room. Our showcase sitting room, which housed my Davenport. The only antique piece in the house which my husband seemed to ignore. Though a full year had passed since my beloved friend's passing, I could never bring myself to look inside it. What had been my fascination through my childhood now became my obsession. My obsession not to look in for fear of what I might discover. My memories of him were based on a childhood's adulation, but my fear? I could not fathom what was keeping me back. The house was quiet. I could hear it breathing. There was no one but me. I ventured inside the room. A shiver ran down my spine. Tears pricked my eyes. I had to get hold of myself. What on earth was happening to me? This was not the first time that I had attempted to look inside. I just could not bring myself to do it. The clock on the mantelpiece struck four. The sun shone through the velvet drapes. Little specks of dust wafted in a rosy ray of light across the room. I kept staring on at the Davenport. It was a lovely piece of furniture, but it was certainly more than simply that. Slowly, ever so slowly, I moved towards it. I caressed the rosewood gently, barely touching the smooth curves. "Come to me," it beckoned. It was calling out to me. My hands trembled. I lifted the lid. A piercing light suddenly blinded me, a light that filled the whole room, a light that illuminated my whole being. I stared at a child. It was me. I knew it was me. I was wearing a white apron over a white dress with puffed sleeves, white ankle socks, shiny black patent shoes. My brother and I were playing with the train carriages going round and round and round on the track laid out on a huge table, a huge, huge table, too high for me. I was standing on tiptoes in my shiny black patent shoes, stretching out my arm, stretching, stretching. My brother, older than me, ordered me out of the room. "I cannot play with you around," he scolded me. I stretched my arm further and further. I caught the carriage just as it turned round the bend. I ran out of the room, clutching it with both hands. He chased me around in his knickerbockers. He was young, too, a child. We ran from room to room, massive rooms, enormous. I was shorter than my brother, but faster. I tripped. The train flew out of my grasp, crashing against a large vase in one of the corners of the hall. The vase rattled and shook and rattled, and after what seemed an eternity, it fell on its side. I stopped, terrified in my flight. I knew that breaking anything in this house meant trouble, serious trouble. My brother laughed, and with the toy train carriage at him now, he derided me. "You'll get into trouble for the serious trouble." And he left me alone in the hallway. Where was my mother? I wonder, did I have a mother?
Incomparable program pratija din nintaqaw l-luma Anġel Galia fejn issa dak interpretat inna din is-silta bħala Anġel l-attriċi din darba x'Anġel qalt inna li isa tipprova tagħmel dak kollu li hemm bżonn fit-teatru u x'inhu kostumi, make-up, tiddiżinja l-posters, sewwet ngħid?
Nippruvaw.
Anġel, issa mbagħad meta intkom ftaħtu ġifri kumpanija għal ta' teatru propja,
ecco.
Fejn inti kont qiegħda involuta f'kollox, ma mbagħad ikkonċentrajtu għal teatru ta' tfal u għal teatru ta' żgħażagħ. Kif imxejtu iktar il-qudiem mbagħad?
Issa sadattant jiena bħala Anġel jiena jinteressaw affarijiet li speċi jiġbduni lejhom u maktar soċievoli, social issues, ċoja, mux soċievoli, social issues, bħal meta kelli paintings, għamilt workshop fuq l-innuqqas ta' empathy li għaw madwarna. So, allura l-viewer kważi jilbes il-pittura u jirrid jara l-pittura billi ħares fil-mera u għajnejhu ma tiegħu. Allura l-viewer isir child refugee, jew isir child bride, jew marra bil-hijab, jew dawla farijiet. Issa dan ris għajjena lej il-kidba għalix ek etin hosli l-emmek rtejra biex noħroċ daw l-inkwit tijaj. Għawn ħafna faqar li ma nitkelmux dwaru u l-proġett li għedha naħdem fuq li il-play tiftaħ Ottubru u għajisima waħda minna jadwar il-prostituzzjoni f'Malta. Jiena nagħmel volontarjat fej murnejn f'din dar fej drop-in center jiġu l-prostituti fejn jingħataw daqsxejn kura.
Suġġett.
Ifhimni għandna bżonn nitkellmu fuq u tagħtih ċertu umanità u dinjità għax dawn huma nies li fil-esperjenza tiegħi jiena bħala liema u ommi bħala liema għaddejna minnhom għax nagħlmu t-tfal tagħhom. U qalbek tinqasam meta tarhom kemm ikunu bdew minn livell taħt il-level normali sort fi soċjetà. Oh, allora qatt ma jistgħu jaslu fejn aħna ngħidu missom imorru jaħdmu xi ħaġa oħra jmorru jistudjaw. Jekk inti ħajtek kollha qatt ma tafx inhi mħabba u qatt ma stmawk u dejjem injorawk. U tmur tfittex lajnuna jinnaf minn entitajiet differenti u tiġi mwarrab ma tkunx fl-istess post fejn ħadd ieħor ngħidu lu hekk normali. Imur l-istar ħa u jieħu l-istess dinjeta, fim?
Sewa.
Biex ma nitħolx ħafna fija.
Tiċ, qabel ma tkompli nitkelmu, nisimaw silta oħra minn We Belong, fejn Anġel tatna karattru ieħor minn dan il-ktieb u tajjeb li nisimaw li l-Anġel tvarja il-karattri. Anġel Galia, t-interpreta.
He came to me in the night. In the stillness of the night, he came to me in my bed. I embraced him. I held him close. He kissed me and he caressed me. My husband's hands were warm, not cold from the grave. He whispered words to me. Life is beautiful. Life is precious. Life is for the living. Live your life to the full. He kissed my tears away. In death we had not parted, for he still came to me. We were one. I held him close to me. Do not go yet, I whispered in the heavy darkness. Stay with me some more time. What was time to him? In death, our love grew stronger, unburdened with the heavy pettiness of everyday life. Hold me. You are strong, he whispered. Come to me again. We belong. I heard his voice slowly ebbing away. In death, we belonged. Your father came to me in the night, I told my daughter on the phone the next day. You really ought to go out more, mother. How's the German?
Jaina Lura fil platea. Fejn qegħdin niltaqgħu ma' Anġel Galia. Ovvjament Anġel Galia ġifieri spjegatilna l-mixja tagħha fit-teatru fl-arti kważi kollha li tista' timmaġina sima għamiltu allura.
F'kabaret kont Kit Kat Girl.
Ma studjajtux bħala.
Le ma studjajtux. Imma bħala waħda mill-chorus.
U somma, jekk ukollok tibqa' tagħmilha tagħmilha
ġifieri. U le xorta nol jom saqajja.
Issa, mela il-futur inti għatinna li ħatamlu għattellaw din il-play fuq il-prostituzzjoni, suġġett interessanti. Issa, x'inhi hija l-iktar hemm xi ħaġa fit-teatru li iddiżappuntatek?
Id-diżappunt tiegħi meta nieħdu xogħlijiet ta' barra u ma nagħmluhomx. Ma noħorġux il-mera fil-lokal, f'dak li huwa lokali. Jekk inti tieħu xorta 200 sen ilu. Xorta sib ir-relevanza ta' xed ngħidu hawnhekk. Nemmen ħafna li għandna strument it-teatru li huwa qawwi u li jasal fejn television ma jasalx, radio ma jasalx, għax inti qed tara fil-viċin l-attur. Għamel mera. Lej is-soċjetà jiena xorta għallima. Għallima li nkollu anke marriġ. Allura għandek biċċa strument bħal dak fejn tista' twassal u tgħallem u żagħ. Dak fimt min daħqa nħobba taf kemm inħobb nitħaq. Imma meta għandek fejn tista' tasal għal l-udjenza.
Inti meta intom ippreżentajtu teatru għat-tfal kontu qegħdin fl-istess ħin biex inkun għall-antika nuża l-idejn bit-talima.
Għandna tal-lima.
Għax dik importanti.
Tasal bid-daħ. Bid-daħ. Ma xorta tasal.
Bil-komedja, bil-komiku.
Iju, għal-komiku jwassal, fejn ma jisal xejn.
Issa. Il pożizzjoni, prezentazzjonijiet li naraw illum il-ġurnata x'taħseb mit-teatru tal-lum li qed ikollna?
Il-livell tiela, I mean dejjem żgur, I mean minn dejjem kien hawn dal-għaġġ għall-teatru. In-nies dejjem ġew jaraw għaw min igerger li ma jiġux biżejjed imma jiena nemmen bħal jekk inti ma jiġux għandek mur għandhom.
Bl-Ingliż jew bil-Malti ta'.
Bit-tnejn naħdem.
Intom bit-tnejn. Jiena nemmen bit-teatru ħafna bit-teatru Malti, possibbli.
It-teatru Malti.
Teatru
Malti, specialment jekk trid tasal fil-villaġġi, aħdem bil-Malti.
Bil-Malti, bil-fors.
Jina, bil-Malti, il-Malti joġobni ħafna.
Mhux hekk.
Le, il-Malti għandek storja sħiħa fil-lingwa. Kultura enormi, hu.
Għana, inkredibbli, iktar ma naqra iktar iktar. Għandna ftit minn kulħadd u minn kollox.
Il-teatru Malti.
Konna fortunati li kien hawn ħafna pajjiżi oħra li ġew jiddominawna. Ħadna
ħadna minn
għandhom. Dejjem ħadna, għal-Malti daqjadu, jafiħu l-kultura. Kultura basta. Anġel, xi trid iktar mit-teatru, xi trid iktar mid-dinja tal-li qiegħda tgħix fiha?
Il-qudiem
għandek xi ħaġa li timmaġina li tgħid nixtieq li xi darba.
Ekku, nixtieq li nkun nistgħu nitturjaw ma' Malta Għawdex, diġà bdejnija. Iva, diġà bdejnija, bdejnija bej.
Jifieri tellgħu produzzjoni u toħduha.
Iva.
Di sabiħa.
Di sabiħa.
Għandna bżonna ħafna għaliex jiena kif ġieli hawnhekk kellna nies li ġew mill-villaġġi. U tara ix-xogħol sabiħ li jkun qegħdin jaħdmu ħadd ma jaf bihom imma qegħdin ukoll ifornu t-teatru bl-atturi. Ħafna minnhom jibdew minn
jiena nemmen ħafna.
Mis-sala tal-kapella kif konna nagħmlu żmillantik. Imma li aħna mbagħad li ħdimna iktar fiċ-ċentrali, tajb li morru hemmhekk ħalli.
Iwa, nemmen ħafna jiena bit-talent Malti hawn ħafna. Ġifieri jekk ngħinu l xulxin nimxu iktar.
Mela, fuq dak il-komment ta' Aġel Galja, Aġel Nerdengrazz, ħafna li ġejt hawnhekk sibt il-ħin biex inkunu nistgħu nitkellmu, u ovvjament smajna il-ħajja, il-ġrejja, il-nixja ta' Aġel Galja fid-dinja ta' l-arti, fid-dinja tal-ispettakolu. Inselmulkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogret, Samuele Kat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.